დილამშვიდო ბისმოგე სალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან დავიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც ვუძღვები ნინო გელაშვილი. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენ გავაგრძელებთ საუბარს არჩევნებსა და პროტესტის უფლებაზე. თუმცა ვიდრე ამ თემაზე გადავიდოდე ჩვენს სტუმრებთან ერთად, მინდა შევეხო ზოგიერთ საკითხს პირველ რიგში კი რეგიონში განვითარებულ მოვლენებს. სომხეთში არეულობა გამოიწვია შეთანხმებამ, რომელიც შედგა რუსეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტებს, სომხეთის პრემიერ-მინისტრს შორის. ლაპარაკი არის ცეცხლის სრულმასშტაბიანი შეწყვეტის შესახებ შეთანხმებაზე, რომელიც წუხანდლიდან, ანუ დღეიდან ამოქმედდა, დილის 12 საათიდან, და გადაწყდა, რომ ამ რეგიონში იქნებიან მშვიდობის მყოფელები. შეთანხმების ტექსტში, რომელიც იძებნება ინტერნეტში, ლაპარაკი არის იმაზე, რომ 5 წლით განთავსდებიან რუსი მშვიდობის დამცველები. ასევე ვრცელდება ინფორმაცია თურქ მშვიდობის დამცველების განთავსებაზე 5 წლით და ავტომატურად გაგრძელდება შემდეგი 5 წლითაც, თუ კი რომელიმე მხარე კონფლიქტისა, სომხეთი ან აზერბაიჯანი, არ იქნება წინააღმდეგი ამ ვადის გაგრძელების. ამან გამოიწვია ხელმოწერამ ამ შეთანხმების სომხეთის პრემიერ-მინისტრის მიერ. სომხეთში არეულობა გამოიწვია და პროტესტი. ამ ნაბიჯს ორიოდე დღით ადრე უძღოდა წინ ის, რომ შუშა, ქალაქი შუშა დაიკავეს აზერბაიჯანელმა სამხედროებმა. ამის თაობაზე თავად აზერბაიჯანის პრეზიდენტი წერდა, რომ ეს იყო მისი მამის ანდერძის აღსრულებაც ერთგვარი. მოკლედ, სომხეთში საზოგადოების მნიშვნელოვანი ნაწილი არის უკმაყოფილო და გამოხატავს პროტესტს, მათ შორის მცდელობები და რიგ შემთხვევაში შეჭრა მთავრობის შენობაში. და ესეთი ვითარება სომხეთის პრემიერ-მინისტრმა გამოაქვეყნა განცხადება, მის თაობაზე თუ რამდენად მძიმე იყო ამ გადაწყვეტილების მიღება და რომ მან ეს გადაწყვეტილება მიიღო ღრმა ანალიზის საფუძველზე სამხედრო ვითარებისა და იმ ადამიანების მოსმენის შემდეგ, რომლებიც ყველაზე უკეთესად ფლობენ სიტუაციას, ანალიზს იმისა, თუ რა პროცესები განვითარდა მთიანი ყარაბაღის გარშემო. აი, ესეთი არის სიტუაცია. ჩვენ ამ ამბავს მიუბრუნდებით დილის საუბრების ფორმატში აუცილებლად. იმედი მაქვს, რომ ხვალ შევძლებთ ამ ვითარებაზე მსჯელობას და გვეყოლება შესაბამისი სტუმარის მასთან და თქვენთან ერთად ვილაპარაკებთ ამ საკითხზე. ჯერჯერობით კი ინფორმაცია ეს გახლავთ. რაც შეეხება საქართველოში არსებულ ვითარებას, COVID პანდემიის ფონზე გრძელდება პროტესტის პროცესი. წუხელ მთელი ღამის განმავლობაში საპროტესტო აქციის მონაწილეების ნაწილი დარჩა საქართველოს პარლამენტის შენობის წინ. იყო რამდენიმე შემთხვევა გადაადგილების შეზღუდვის წესის დარღვევის გამო ადამიანების დაჯარიმების. ასევე დააკავეს რამდენიმე აქტივისტი, სირცხვილიას წარმომადგენლები, და დღეს შედგება სასამართლო, როგორც ცნობილია. გარდა ამისა, გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ერთ-ერთი დაკავებულის, გიორგი მჟავანაძის მიმართ ფიზიკურ ძალადობას ჰქონდა ადგილი, მიაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა, და იურისტი, ადვოკატი ედვარდ მარიკაშვილი პოსტავდა თავის ფეისბუქზე, რადგან უკვე დავრწმუნდი, რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ხვალ გიორგი მჟავანაძეს გამოკითხავს გამოძიების ფარგლებში და დაიწყო გამოძიება. ამ წუთებში ფაქტს აფიქსირებს სახალხო დამცველის მოადგილე. საზოგადოებამ უნდა იცოდეს, რომ მჟავანაძის გადმოცემით მასზე პოლიციის ეზოში პოლიციელებმა ფიზიკურად იძალადეს და მიაყენეს სიტყვიერი შეურაცხყოფა. ამ ფაქტს ყავს თვითმხილველებიც და აუცილებლად უნდა დაისაჯოს ყველა ის პირი, ვინც ეს ჩაიდინა. დაკავება კი მოყვა იმ დაპირისპირებას, რომელიც იყო სამართალდამცავებსა და აქციის მონაწილეებს შორის, როცა ზოგიერთი მათგანი შეეცადა შეშის შეტანას საპროტესტო აქციის მიმდინარეობის ადგილას. მოგეხსენებათ, დაბალი ტემპერატურა უკვე და საკმაოდ დაბალი ღამის განმავლობაში განსაკუთრებით პოლიციის პატრულის მაღალჩინოსანმა განმარტა, რომ შეშა მისი შეფასებით, სამართალდამცავთა შეფასებით, წარმოადგენდა საფრთხეს იმ თვალსაზრისით, რომ შეიძლებოდა გამოყენებული ყოფილიყო ადამიანების წინააღმდეგ და მანურჩი აქციის მონაწილეებს, რომ გამოიყენებინათ ელექტრომოწყობილობები გათბობისთვის. მოკლედ ესეთი მსჯელობა გამართა და საბოლოოდ ამ წინააღმდეგობის შედეგად დაპირისპირების შედეგად დააკავეს სირცხვილიას აქტივისტები. საქართველოში საარჩევნო მისიის ლიდერები საერთაშორისო სადამკვირვებლო მისიას გულისხმობ შეშფოთებას გამოხატავენ ბოლოდროინდელი პროტესტით და თავშეკავებისკენ მოწოდებით გამოდიან. ეუთოს საგანგებო კოორდინატორი და ეუთოს მოკლევადიანი საარჩევნო მისიის ხელმძღვანელი, აგრეთვე ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის დელეგაციის ხელმძღვანელი მოუწოდებენ საპროტესტო აქციების მონაწილეებს ძალადობისაგან თავშეკავებისკენ და ხელისუფლების შეკრებისა და გამოხატვის თავისუფლებების დაცვისკენ. მოკლევადიანი საარჩევნო მისიის ხელმძღვანელი აცხადებს, ვიმეორებ რა, რომ 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები იყო კონკურენტული და მთლიანობაში დაცული იყო ძირითადი თავისუფლებები. შეშფოთებით ვადევნებ თვალს საქართველოში მიმდინარე ბოლოდროინდელ პროტესტს. მივესალმები ხალხის მიერ გამოხატვის თავისუფლების გამოყენებას, თუმცა ძალადობრივი ქმედება არ შეიძლება იყოს შეწყნარებული. აცხადებს ის მოუწოდებათ მშვიდობიანი პროტესტის მშვიდობიანად წარმართვისკენ. ამავე დროს ხასს უსვამრა პოლიციის ვალდებულებას შეაკავონ დემონსტრანტები. მნიშვნელოვანია, რომ ხელისუფლებამ მოუსმინოს საპროტესტო აქციების მონაწილეთა ხმას და პატივისცეს ძირითად თავისუფლებებს. მოუწოდებ ყველა მონაწილე მხარეს ჩაერთონ კონსტრუქციულ დიალოგში არსებული პოლარიზაციის დასაძლევად და ერთად იმუშაონ სტაბილური პოლიტიკური ჩარჩოს შესაქმნელად, აგრეთვე ყურადღებით ვეკიდებით საერთაშორისო მონაწილეთა გზავნილებს. სურს გამოვხატო ჩემი მხარდაჭერა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის მიმართ საარჩევნო დარღვევების მოგვარების ინკლუზიური პროცესისთვის. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეას განაცხადა მისიის ხელმძღვანელმა საარჩევნო მოკლევადიანი არჩევნებზე დამკვირვებელი მისიისა. ეუთოს საპარლამენტო ასამბლეის გენერალურმა მდივანმა რობერტო მონტელამ განაცხადა, საქართველოში არჩევნებზე დაკვირვების და ამ ქვეყანაში ბოლო ორი ათწლეულის განმავლობაში პოლიტიკურ პროცესებზე თვალყურის დევნების საფუძველზე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა მონაწილე მხარე მიმართავს მაქსიმალურ თავშეკავებას და გამოიჩენენ მაღალ პასუხისმგებლობის გრძნობასა და ერთგულებას საერთო სიკეთის მიმართ, რომლის მიზანია დემოკრატიული ინსტიტუტების გაძლიერება და საზოგადოების ნდობის გაზრდა. ამ განცხადებით კმაყოფილება გამოხატეს ქართული ოცნების წარმომადგენლებმა, მათ შორის ქართული ოცნების სიის წევრმა ნიკოლოს სამხარაძემ. ჩვენ სრულად ვიზიარებთ ამ განცხადების სულისკვეთებასო, განაცხადა მან, და მოუწოდებთ ოპოზიციურ პარტიებს იმოქმედონ კანონის ფარგლებში, დაუბრუნდნენ კონსტრუქციულ მიდგომებს და საფრთხის ქვეშ არ დააყენონ ქვეყანაში სახელმწიფო ინსტიტუტები, დემოკრატია და კანონის უზენაესობა. ეს არის კიდევ ერთი გზავნილი საერთაშორისო საზოგადოებისაგან მთელ ქართულ პოლიტიკურ სპექტრს, რომ დაუბრუნდნენ კონსტიტუციურ კანონიერ ჩარჩოებსო, განაცხადა სამხარაძემ. დღეს ქართული ოცნება დაახლოებით ერთ საათში ნაკლებ დროში კიდევ ქართული ოცნების ლიდერები ეუთო ოდირის სადამკვირვებლო მისიის წარმომადგენლებს ხვდებიან შერატონში. არასამთავრობო ორგანიზაციებმა გაავრცელეს გუშინ ერთობლივი განცხადება. საერთაშორისო გამჭვირვალობამ, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, სამართლიანი არჩევნების და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ. მიუხედავად იმისა, რომ 2020 წლის 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები საქართველოსთვის აშკარად უკან გადადგმული ნაბიჯი და ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში ჩატარებული ყველაზე ცუდი არჩევნები იყო, მიგვაჩნია, რომ ჯერ კიდევ არსებობს შანსი იმისა, რომ პოლიტიკური დიალოგის გამოყენებით ჩიხურის სიტუაციიდან გამოსავალი მოიძებნოს. მოუწოდებთ როგორც მართველ, ისე ოპოზიციურ პარტიებს დაიწყონ მოლაპარაკებები, მათ შორის საერთაშორისო საზოგადოების მედიაციით ქვეყნის კრიზისიდან გამოყვანის მიზნით. საქართველოს სტაბილურობისთვის მნიშვნელოვანია პოლიტიკოსებმა მოლაპარაკების მაგიდასთან გადაწყვიტონ პრობლემური უბნების კონკრეტული კრიტერიუმებით გადათვლის და მეორე ტურების სამართლიანად ჩატარების საკითხები. მნიშვნელოვანია ყველა მხარე მაქსიმალური ძალისხმევა გაწიოს, რომ ქვეყანას ავაცილოთ უმძიმესი პოლიტიკური კრიზისი, რასაც კიდევ უფრო ამძიმებს მზარდი პანდემია და ეკონომიკური რეცესია. დარწმუნებულები ვართ, რომ ეს მცდელობა აუცილებელია და ქვეყნის და საზოგადოების ინტერესებში შედის. ყველაფერი უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ამ რთულ დროს ჩვენი ქვეყნის განვითარება არ შეფერხდეს, აცხადებენ არასამთავრობო ორგანიზაციები. თავის მხრივ ცენტრალური საარჩევნო კომისია ავრცელებს განცხადებას გუშინდელი თარიღით და ის გამოეხმაურა 8 ნოემბერს ცესკოს შენობასთან განვითარებულ მოვლენებს. ცესკო თვლის, რომ ეს იყო საარჩევნო ადმინისტრაციაზე ზეწოლის და ზემოქმედების მიუღებელი ფორმა, რომელიც გრძელდება რამდენიმე დღეა საარჩევნო ადმინისტრაციის მიმართ, მათ შორის საოლქო საარჩევნო კომისიებშიო. საარჩევნო ადმინისტრაცია აგრძელებს მუშაობას, რომ მოემსახუროს ხალხს არჩევნების მეორე ტურში, რათა დასრულდეს 2020 წლის პარლამენტის არჩევნების ყველა პროცესი, ისე როგორც ამას ითვალისწინებს კონსტიტუცია და ქვეყნის კანონმდებლობა. შესაბამისად, მოუწოდებთ ჩართულ მხარეებს და ყველა დაინტერესებულ პირს ხელი შეუწყონ საქართველოს მოქალაქეების საარჩევნო უფლების რეალიზებას, აცხადებს ცესკო. და ბოლოს ასრულებს განცხადებას, საარჩევნო ადმინისტრაცია მზად არის ნებისმიერ მშვიდობიან ფორმატში სხვადასხვა ჩართული მხარის მონაწილეობით საარჩევნო საკითხებთან დაკავშირებულ ნებისმიერ თემაზე სასაუბროდ მიმართავთ საერთაშორისო პარტნიორებს და ადგილობრივ არასამთავრობო ორგანიზაციებს ხელი შეუწყონ დიალოგს, რაც მნიშვნელოვანია სამოქალაქო თანხმობისთვის ქვეყანაში. ეს იყო ცესკოს განცხადება. როგორც უკვე გითხარით, საპროტესტო აქციები უკაცრავად მიმდინარეობს COVID პანდემიის ფონზე და ასევე იმ შეზღუდვის ფონზე, რაც ეხება გადაადგილების თავისუფლების შეზღუდვას რამდენიმე დიდ ქალაქში ქვეყნის 22 საათიდან დილის 5 საათამდე, რომელიც წუხელა მოქმედდა. და ამ ფონზე ვრცელდება სახალხო დამცველის განცხადება, რომელიც შეეხება გამოხატვის თავისუფლების და საკარანტინო ღონისძიებების მოქმედებას და განმარტავს ასე სახალხო დამცველი. საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ საქართველოს კანონი შესაძლებლობას იძლევა შეიზღუდოს გადაადგილების თავისუფლება და არაშეკრება მანიფესტაციის უფლება. შესაბამისად, მთავრობის დადგენილების გამოყენება მანიფესტაციის და გამოხატვის აკრძალვის მიზნით არაკონსტიტუციური იქნება. დემოკრატიულ საზოგადოებაში საზოგადოების წევრებს უნდა ჰქონდეთ შესაძლებლობა გამოთქვან აზრი ნებისმიერი შეზღუდვის თაობაზე, მათ შორის შეკრების და მანიფესტაციის გზით გააპროტესტოს საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით შემოღებული შეზღუდვის კანონიერება, მისი ეფექტურობა და მიზანშეწონილება. სწორედ ამ ტიპის შესაძლებლობა განასხვავებს დემოკრატიულ სახელმწიფოს არადემოკრატიულისგან. მოკაცრავად, ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე სახალხო დამცველი მოუწოდებს სახელმწიფო ორგანოებს პატივის წინ მანიფესტანტების გამოხატვის თავისუფლებას და თავი შეიკავონ აქციის მონაწილეთა სანქციებისგან იმ რეგულაციების დარღვევის გამო, რომელიც კრძალავს სხვადასხვა ქალაქში 22 საათიდან დილის 5 საათამდე გადაადგილებას. ასევე მანიფესტანტებს მოუწოდებს სახალხო დამცველი შეკრებისას დაიცვან დისტანცია, გამოიყენონ პირბადე და სხვა დამცავი საშუალებები ვირუსის გავრცელების თავიდან ასაცილებლად. დღეს შუა დღისას ლელოს ლიდერები კახა კოჟორიძე, თორნიკე არტქმელაძე და ლანა გალდავა გამართავენ ბრიფინგს ლელოს სარჩელიში, აქვს საკონსტიტუციო სასამართლოში არაკონსტიტუციური ეგრეთ წოდებული კომენდანტის საათის შესახებ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებთ გადაცემას. დღეს სტუდიაში უნდა ყოფილიყო ჩვენთან სტუმრად შოთა დიღმელაშვილი, სირცხვილიას ერთ-ერთი წევრი, აქტივისტი, თუმცა მოგეხსენებათ, რომ წუხელ ამ მოძრაობის წევრები იმყოფებოდნენ მთელი ღამის განმავლობაში აქციაზე და როგორც ვიცი და მატყობინებენ, შოთა ბატონი, შოთა არის ხაზზე, დიდი მადლობა მას და განსაკუთრებული მადლობა იმ ღამის შემდეგ, რის შემდეგაც გვერთვებით. დილამშვიდობის, ბატონო შოთა.
დილამშვიდობის, ბერიქით, ძალიან დიდი მადლობა თქვენ.
რა არის კიდევ და კიდევ კითხვად რჩება ალბათ ჩვენი აუდიტორიისთვის, რომელშიც აბსოლუტურად შერეული პოლიტიკური ინტერესებია და სიმპათიები, შეიძლება არ ვიცი ვინმე ნეიტრალურიც იყოს ამ თვალსაზრისით, ვადევნებ თვალს ამ პროცესს, საპროტესტო პროცესს. რა არის ამის მიზანი? მე ალბათ მოისმინეთ, წავიკითხე სხვადასხვა მიმართვა დღევანდელი გუშინდელი განცხადებები, მათ შორის საერთაშორისო დამკვირვებლების, ადგილობრივი ორგანიზაციების დიალოგისკენ მოწოდება. რა შეიძლება იყოს კომპრომისი თქვენი აზრით ამ ვითარებაში, გულისხმობ დიალოგის მაგიდასთან დასხდომას მხარეების?
კომპრომისი შეიძლება იყოს ის, რომ ჩვენ საზოგადო NGO-ებმა, ანუ საკმაოდ ბევრმა სამოქალაქო სექტორის ავტორიტეტულმა ორგანიზაციამ, მათ შორის გაცხოთ, რაც ერთ ნიპავა.
ხო, გაწყდა თქვენი ხმა. მათ შორის, დიახ.
იქნება ეს საერთაშორისო გამჭვირვალეობა ისვეთავა სხვა პარტიებმაც ხო თავი მოუყარეს მოკლედ ამ 800-მდე სადაო ოქმს ხო რომელშიც ბალანსი არ ჩნდება სუ იყო 3750 დაახლოებით ან დაახლოებით მეოთხედზეა ხო საუმე სამეთ მეოთხედზე ამბავი ის არის რომ ახლა იმ რაოდენობა ოქმების რაც გადათვალეს დაახლოებით 1000-მდე ოქმე გადათვალეს თუ არ ვცდები
ან 30-მდე დაახლოებით მგონი უკვე მაგრამ დავაზუსტებ ხო მოგვიანებით
ხო 30-მდე მართალი ხართ 0.01% ა 0.1% გამოც ხო 30-მდე ანუ ხო არასერიოზულია ლაპარაკი რომ 0.1% გადათვალეს იმ ოქმების რომელიც შესაძლოა ანუ პრობლემური იყოს ხო აი ამ
დიახ
მოცემულ აუ გაწავა და შეუგნებელია
დიახ მაგრამ მესმის მოგეთხოვოთ ალბათ დიახ ანუ ეს არის მცირე ნაწილი ძალიან იმ ესე ვთქვათ საჩივრების თუ სარჩელების დაკმაყოფილების რასაც ითხოვენ არასამთავრობო ორგანიზაციები თუ პოლიტიკური პარტიების წარმომადგენლები რომელი უბნების გადათვლასაც აქ მნიშვნელოვანი არის ის შედეგი ამ გადათვლის შედეგები და ის რომ ამან გამოავლინა საფუძვლები ამ უზუსტობების იქ ზოგან ბათილებში იყო გადაყრილი, ვთქვათ, არაბათილად საცნობი ბიულეტენები, ზოგან სხვას ჰქონდა ერთ პარტიას ჰქონდა მეორის ბიულეტენები მითვლილი და ასე შემდეგ. აქ უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის პროცესის მიმართ ნდობა. სწორედ ეს მინე კითხოთ, თქვენი აზრით, თლიანადაც რომ გადათვლილიყო თქვენი შეფასებით, აი ეს სრულად რომ დაკმაყოფილებულიყო გადათვლის ნაწილში მოთხოვნები, რაც იყო და საჩივრები თუ სარჩელები უკვე აცი. რამდენად უზრუნველყოფდა ეს პროცესის მიმართ ნდობას თქვენი იმ ადამიანების, ვინც აპროტესტებს, დარღვევებს და შესაბამისად შედეგებს ამარჩევნების.
ცირცხვილიამ თავიდანვე დააყენა მოთხოვნა, რომ გადათვალეთ ეს რაც არის საეჭო ხმები, ან გადათვალეთ აქ ბრმათ, ახლა ოქმების გადასწორება არ გულისხმობა, გადათვლის პროტოკოლებიც არსებობს, ხო პირველი ქვეყანა ხო არ ვარ, სადაც ასე ხდება. აქ მაქსიმალური გამჭვირვალეობა უნდა იყოს უზრუნველყოფილი, უნდა იყოს ჩართულობა როგორც ოპოზიციური პარტიების, ისე დამკვირვებლების, ისე რაღაც საერთაშორისო აქტორების, ვინც არის დაინტერესებული ამ თემით. და ეს აი ამ და უნდა ჩავიდეს ბიულეტენების დონეზე, ხო, იქ რაღაც ლუქები, რომლის დაზიანებულია შესაბამისად უნდა გაუქმდეს ადგილებში თავიდან იქნება ჩასატარებელი ზოგუბნებში არჩევა.
დიახ.
და თუ ეს იქნება უზრუნველყოფილი, გასაგებია რომ ანუ ჩვენ ახლა არჩევნები ხო ისეა რომ არ გაყალბებულა მხოლოდ არჩევნების შემდეგ, არჩევნები გაყალბდა არჩევნებამდეც, რაც იგულისხმება, რაც ამერიკის საელჩომ ახლა პირდაპირ დაწერა, რომ მაგალითად სახელმწიფოსა და მართველ პარტიას შორის საზღვარი იყო წაშლილი, ხო? დაახლოებით ეს ფორმულირება იყო. ამას იგულისხმება ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენება, როცა გადასახადებით აკრეფილი ფულის გამოყენება ხდება მართველი პარტიის პოლიტიკური მიზნებისთვის, მათ შორის რაღაცა ფჭალებში დახმარების გაცემა, რომელიც საეჭო თემთხვევა ხოლმე ხელფასების მომატება და ამ სოციალურად დაუცველთა სიების ესე ზრდაკლება კორელირებს არჩევნო ციკლებთან, ხო? სხვა არ არის ნორმალური. ანუ ხდება პირდაპირ ანუ ხალხის მოსყიდვა და ეს ანუ არჩევნები ყალბდება არჩევნებამდე. არჩევნები ყალბდება ასევე უშუალოდ არჩევნების დროს, იქ ვიღაცა კრიმინალური ავტორიტეტების მობილიზებით, ამეგრეთ წოდებული რაღაცა ბირჟების და სამართლიანო სიტუაცია არის რაღაცა პოლიციელები და ეს რაღაცა კრიმინალები ერთად აბირჟავებენ და ერთ ბრძანებას ასრულებენ რაღაცა სასაცილო სიტუაციას ვიღებ და უშუალოდ არჩევნების შემდეგ ამ რაღაცა უნიჭო არითმეტიკით ხო რომელიც გასაგებია რომ ყოველთვის ანუ მართლა ნაწილი არის მომზადებლობის ან დაუტრენინგებლობის თუმცა ეს ამაზეც ხო ვიღაცა უნდა აიღოს პასუხისგებლობა ხო ახლა ცესკოს 450 მილიონი ლარი გადაუხადეთ 2013 წლიდან. თამარ ჯვანიას მარტო აქედან რაც დაინიშნა ამ თანამდებობაზე აქ მილიონი ლარი აღებული დაახლოებით აქედან 400,000 ლარამდე არის მარტო პრემია დანამატებით და ანუ რამდენიმე წელიწადში ერთხელ უწევს მუშაობა და ერთადერთი რამე ევალება ხმების დათვლა და აი ამ ამაზე დევს მისი რეპუტაცია ხო? ეხლა თუ ასეთი საშინელი მესა რო ოქმოს 30%-ში ხა ჯამი არ ჯდება, ანუ ქართველი ამორჩეულისთვის დიდი მნიშვნელობა არ აქვს იმ მასა სისულელით მოდის თუ ბოროტი განზრახვით, ხო? ანუ კომპეტენცია როც კითხვის ნიშნის ქვეშ დგება, ხა ამაზე თუნდაც რომ მართლა არაფერი გაყალბებული არ იყოს. ამაზეც ხო ვიღაცა პასუხი უნდა აგოს, ეგრე სად არის? ანუ რა, 9 მილიარდი, ეს არის ცოტა ფულია საქართველოს ბიუჯეტზე. ამაში ფულს მოხდით ჩვენ. და რა შეიძლება უშუალოდ ამ გაყალბების ამბავს ახლა პარალურმა დათვლამაც ისვედის აჩვენა რომ ანუ 3% ანუ უბრალოდ მიწერილია ხო და ნუ სასაცილო იყო რომ იმედის ინტერაქტივიდან დაიწყეს იმის რიცხვებიდან დაღმასვლა ხო და ახლაც თითქოს ეს პროცესი მიდის და რაღაცა უაზრო ვაჭრობის პროცესში არის ეს ყველაფერი ბუნებრივია სანდოობას ვერ გამოიწვევს ხო ანუ როცა ხედავთ რომ ცესკო არის მთავრობის ერთ-ერთ დეპარტამენტად ქცეული ხო და რა ინდივიდუალურ პასუხისგებლობას ანუ არავინ საერთოდ არაფერს არ იჩენს ანუ რა ვიცი არ არის ხო ეს ნორმალური არ ხდება ეს ესე და
სწორედ ამიტომ კითხეთ სრულადაც რომ დაეკმაყოფილებინა საჩივრები ცესკოს იქნებოდა თუ არა ეს გარკვეული საფუძველი იმისთვის რომ თქვათ თუნდაც საპროტესტო განწყობილი და პროტესტში ჩართული ვინც არის ახლა გულისხმობ პოლიტიკოსებს დამსხდარიყვნენ მოლაპარაკების მაგიდასთან რომ განმუხტავდა თუ არა ეს პროცესს გამოიწვევდა თუ არა მეტ ნდობას პროცესის მიმართ აი ამას ვკითხულობ მოთხოვნა ხომ ეს არის ახლა ტექნიკურად ცესკოს მიმართ
ან დობას პროცესს მიმართ არ გამოიწვევდა უბრალოდ ოპტიმალური გამოსავალი იქნებოდა ხო ანუ ნდობას ბუნებრივია ვერ ანუ ასეთი მუშაობის შემდეგ დობის მოპოვება რთულია თუმცა იქნებოდა ოპტიმალური გამოსავალი და ანუ თან ისეც ხო არაფერს არითხოს ეს ხალხი ხო ანუ ეუბნება რომ თქვენ ამ ფორას რასაც იწერთ ადმინისტრაციული რესურსით რომელიც 10%-ია მე ეს დაკარგული რაღაცა ანუ რაღაცა ამ ბიუჯავიკებით ამ შეშინება დაშინებით ამ ადმინისტრაციული რესურსის გამოყენებით ამ ყველაფრით ეს კონდეთ ფორად ხო ეს თან 1-2%-ზე ხო არ არის საუბარი ანუ 2%-ზე გვაქვს ამის შედეგად საუბარი ხო ეს კონდეთ რა ამის მიღმა ნუ ახლა მართლა ეს ხო არ არის ხო არ ბნელა და ამაზეც რო უარია ხო ნუ ეს სიტუაცია შედის ჩიხში. ყველას ინტერესია პირველ რიგში სამოქალაქო საზოგადოების რომ რაღაცნაირად ამ სიტუაციიდან ისე გამოვიდეთ, რომ ქვეყანამ რა შეიძლება ნაკლები ზიანი მიიღოს. პოლიტიკური კრიზისი ხო, ანუ მაინც ზიანი.
და აი რა იქნებოდა აი ეს გამოსვლა, ეს გზა ყველაზე ნაკლებად საზიანო თქვენი აზრით ახლა?
საერთაშორისო აქტორების ჩართულობით, საზოგადოებრივი ორგანიზაციების ჩართულობით, ანუ მათ შორის ვინც საჩივრების შეიტანა Transparency International, იგივე ისფედი, საერთაშორისო ორგანიზაციების ჩართულობით, ოპოზიციის ჩართულობით, და მომხდარიყო ამ ხმების ხელახლა გადათვლა ბიულეტენების დონეზე ვან და რომელიც აღზრავდა კიდევ ეჭვს ან ლუკი იქნებოდა რაღაც ან რა სპეციალური პროტოკოლებიც არის ხო იმის მიხედვით თუ კიდე რამე ის აღძრავდა იქ ხელახლა ჩატარებული არჩევნები ამ შემთხვევაში მე ვარაუდობ, რომ სამ exit პოლებით თუ ვიმშელებს და ამ პარალელური დათვლის შედეგებით და ამ რაღაც უცნაური мотиваციით, დაახლოებით 54%-ზე უნდა დაიწეს ხელისუფლების ხმები, ხო? ესე ხა რამდენი დეპუტატია რო გადავთვალოთ, რა 51 გამოცვა 20 რო, ხო, სადღაც ეგრე. და ესე იგი ოპოზიციას ექნება მოსაგები დაახლოებით 9 უბანი იმისათვის, რომ მოიპოვოს უმრავლესობა.
თითქმის 53 გამოდის ახლა დავთვალე.
ხო, ხო, და ხო, დაახლოებით ეგ, ხო, ანუ ეგრე გამოდის. ეს ნიშნავს, რომ ანუ ისევ რაღაცას კონკურენციის პირობებს უბრუნდება, რაღაც პოლიტიკურ პროცესს უბრუნდება და ისევ არჩევნების ამ მეორე ტურით, ან თუ ეს შანსი გაჩნდება, ხო, და ამ შანს აუცილებლად გააჩენს სამართლიანად გადათვლა ხმების, თუ ეს შანსი გაჩნდება, მაშინ ბუნებრივია, ხო, ოპოზიციაც მე როგორც უყურებ, ხო, ოპოზიცია გაცილებთ კონსტრუქციულია, მიუხედავად მათი, ასე ვთქვათ, ქუჩაში ანუ პროტესტ ფორმების მიმართვისა, ისინი პარალელურად მიუყვებიან სამართლებრივ პროცესსაც. ეს ხო არ არის მარტო ქუჩაში დგანა. მიუხედავად იმისა, რომ არანაირი შედეგი ამას არ მოაქვს, ასაჩივრებენ, ანუ ცდილობენ, რომ კანონიერი გზები ამოწურონ და პარალელურად მიდის ეს პროცესი, რომელიც გასაგებია ახლა мотиваცია, რომ უფრო ანუ ამ თუნდაც ამ ემოციურ ფონზე გაკეთებულმა ასე თმა ერთიანობის განცხადებამ რაღაცნაირად უზრუნველყო ის, რომ ცოტა მყარი ყოფილიყო ეს კავშირი და ოპოზიცია ახლა ისე ერთიანია, როგორც მე არ მახსოვს, ვერ არ ვიცი 2007 ანუ რაღაცა მაგ წლებიდან აქტიურად უყურებ, ხო, ანუ პროცესებს და ანუ ერთ-ერთი ბოლო წლებში ესეთი ანუ როარელო და ესეთი ერთიანობა და მყარად აქვს გადაწყვეტილი პარლამენტთან პარლამენტში არჩევიდან და ეს არის კიდეც მათი ბერკეტი და ეს ბერკეტი უნდა გამოიყენონ და სწორად შევიან პარალელურად ამ პროცესს აკეთებენ, პარალელურად სამართლებრივათაც მიუყვებიან. ეხა ბურთი არის ხელისუფლების მოედანზე. რა თქმა უნდა, ძნელია, საგიარებელია, ეხლა უბრალოდ ეხა რომ გადაითვალოს და ამდენ პროცენტი დაახლოებით 5% სიტუაციაზე რო გამოვეს, ან თუნდაც რავი 3 გამოვიდეს, როგორც ის ფედის პარალურმა დათმა ჩვენა, ეს საკუთარი თავის წინააღმდეგ მიცემული ჩვენება პრაქტიკულად, მაგრამ ნუ ახლა ისედაც ყველა მიცის, რომ ეს არჩევნები გაყალბებულია, წლების განმავლობაში ყალბდებოდა, სურპრიზი არავისთვის არ ექნება და ოპტიმალური გამოსავალია შექმნილი სიტუაციიდან. სხვა სიტუაციაში ახლა ხელისუფლება, რა თქმა უნდა, ძალა ხელისუფლების ხარეს არის. ნუ 2012-ში მაგალითად ოპოზიციას ჰქონდა კაპიტალი და მთავრობას ჰქონდა ადმინისტრაციული რესურსი, ხო? ახლა ადმინისტრაციული რესურსიც და კაპიტალიც ერთხელშია. და ნუ აქვს რესურსი, რომ ხო, ანუ რა ვიცი, ხელკეტებით, რეზინის ტყვიებით და სისხლში ჩახშოს, მოკლედ, ეს უკმაყოფილება. ნუ ეს ყოველშეულია და წაიყვანოს ქვეყანა, გახადოს ურესურსო აზერბაიჯანი, სადაც მაგეთკენ წაიყვანოს და სხვა შორის ახლა ოდირის გამოხმაურებას კითხულობდით და აზერბაიჯანის არჩევნებზეც OSCE დაახლოებით მსგავს შეფასებებს წერს. და ხო, გასაგებია, მით უმეტეს ახლა დიდი კონტინგენტი არ ყოფილა, მარტო ქორჯგუფი ჩამოვიდა, აწო 20-მდე ადამიანი და ზირთაც საერთაშორისო გამჭვირვალულობას ყავდა ბევრი დამკვირვებელი და ისფეთს და ისიმათმა დაწერეს ასობით საჩივარი, ხო? ხო და ნუ აი ეს არის ერთადერთი რაციონალური გამოსავალი. დარჩენ პროცესი მიდის პროცესი რადიკალიზაციისკენ, ეგრეთ წოდებული დედლოკისკენ, რომლითაც ვერავინ ვერ ისარგებლებს ხელისუფლებას. ბოლომდე მოუძებს, ანუ ჩახშოს რაღაცა სისხლში ეს პროტესტი და ამის პოლიტიკური შედეგებიც იწნიოს, ან ესე იგი პროცესი გახდეს, ანუ ქუჩიდან მართული და სხვანაირად იწნიოს ხელისუფლებამ. ორივე შემთხვევაში ანუ ქვეყნისთვის ჯობია, მოკლედ, რომ რაღაცა ცივილიზებული პროცედურები
დავიწყოს. ბანოშეთა ზარი გვაქვს, არ ვიცი თუ დაგველოდამდე ხან სმენელი, დილამშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ.
გამარჯობა, ნინო, მია საუბრით ქენს თომას და სტაფი ხარულაკინც ახალგაზრდათაობის წარმომადგენელი, რომელმაც უნდა გააგრძელოს ჩვენი მოპოვებული 9 აპრილის თავისუფლება. და ბატონო შოთა, ხომ არ გამოდის რომ აი ეს იყო ზუსტად ის მორიგი ტრიკი რაც მაშინ ნაციონალებს 2012 წელს გამოუვიდა ზესაც ხალხი მოძვალდა კადრების შემდეგ და იქ იყო დამცავი სისტემა ცესკოში რომელიც არ ატარებდა დაუჯამებელ ოქმებს ეს ივანიშვილმა ჩაგვითარა მორიგი ტრიკი და ეძახიან რომ ეს სისტემა იყო გამორთული რომელმაც მოძღავებული ხალხი ელგარ გოგოლაძის ინფორმაციის შემდეგ რომელიც იყო ომეგა ჯგუფის ხელმძღვანელი და ქართულ ბანკის ვიცე-პრეზიდენტი რომ ივანიშვილი მას აძალებდა რომ პატრიარქისთვის დაეხენებინა საპატრიარქის მოსმენები და ის გამოიჩვია რაღაც
დაცვა
რუსეთს უნდა ხო რუსეთს უნდა როგორც დემოკრატიული სახელმწიფო დაამხოს ეხლა საქართველოში ინსტიტუტები რამე თუ მეფის ინსტიტუტი არა გვაქვს გაგვიქნებს ასევე საპატრიარქოც მიაყოლოს ან რაღაცა ცეკი კონდეს აი ამ ის რისხვა ხალხმა გამოხატა არჩენეზე და ვერ მოასწრეს რამდენი ხალხი მოძღვაებული ხალხის ნაკვია პროტესტის გატარება თავის სასარგებლოდ მიითვალეს გამორთეს ის დამთავრებული სისტემა და ეხლა ჩვენ უნდა ვამტკიცოთ ის რომ ეს მოსული ხალხი მის საწინააღმდეგოდ არა მისი სასარგებლო იყო არამედ ჩვენ სასარგებლო იყო მაგრამ 2012 წელს ამერიკელებმა უთხეს სააკაშვილს რომ წააგე და გადადეთიო ამას რატო არ არის არაფერს შეუღნია ფაქტები ხო საკებია სოსო ჯაჭვიანმაც კითხვა დაუგნებულმა რომ 95% 29 დამჭერები მისი მოწინააღმდეგეები ვართო
გმადლობთ გმადლობთ 2988 327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი ასე გძლად უყვართ ჩვენს და მოდმემ სმენელს კითხვის დასმა რას უპასუხებდით
აა ხო ნუ რამდენი კომპონენტიანი კითხვა იყო ხო ეხა ეს პარალელი სააკაშვილსა და ივანიშვილს შორის ხო ორივე ძალაუფლებაზე შეყვარებული ადამიანია სააკაშვილი ანუ პოლიტიკოსია და ივანიშვილი არა ივანიშვილი არის ბიზნესმენი შესაბამისად ანუ პოლიტიკური პასუხის ანუ თუ პოლიტიკოს მოკლედ ივანიშვილი არ დათმობს ამას, იმიტომ რომ კანი აქვს თამაში. ხო ხდებით, ანუ მისთვის ეხლა თუ დათმო, ყველაფერი სრულდება. პოლიტიკოსისთვის ასე არ არის. პოლიტიკა ციკლურობით ხასიათდება და რა ვიცი, ახლა სააკაშვილი არ ვიცი რამდენად კარგად გამოიყენა ეს შანსი, მაგრამ ჰქონდა შანსი, რომ სიტუაციაზე რომ მართლა არჩევნების შედეგად გადააბარებდა ხელისუფლებას ამით გარკვეულწილად იმ შეცდომებს და დანაშაულებს რაც წინა ხელისუფლებას ჰქონდა გაქვითავდა და მე დაახლოებით რაღაცა სინგაპურის პრემიერ ლი კუან იუსავეტელო დასავლურ უნივერსიტეტებში ეკითხა ლექციები არ ქონდა და პოლიტიკური ჩართულობა და გაჩნდა დრო როცა მასე მოთხოვნილება გაჩნდა მე დაახლოებით ესე ვხედავ ამ პროცესს მაგრამ მან ამჯობინა რომ აქტიურად ყოფილიყო საქართველოს პოლიტიკურ პროცესში ჩართული და თან არ ყოფილიყო ჩართული და რაღაცნაირად ვერ მოანატრა ხალხს თავი და ნუ ახლა ხო ამაზე რომ ვსა კითხვას რომ დაუბრუნდეთ ანუ მაინც ის ბიზნაივანიშვილისგან განსხვავებით არის პოლიტიკოსი და ხედავს საკუთარ მომავალს პოლიტიკაში ბიზნაივანიშვილი დამარცხების შემთხვევაში საქართველოს თავის მომავალს არ ხედავს შესაბამისად მას უფრო გაუჭირდება ძალაუფლების დათმობა ჩემი აზრით
გასაგებია ბანაშოთა ბოლოს მინდა კითხოთ მოკლედ რომ გითხრათ რა იცი დაკავებულების შესახებ ხომ არ გაუთავისუფლებიათ რომელიმე
არა ჯერ ველოდებით სასამართლოს ხო ანუ მნიშვნელოვანია თან ისიც ვიცოდეთ რომ შეშის ეპიზოდი ანუ ის ადამიანები უშუალოდ მართლა არ ვიცით ხისთვის დაიჭირას იმიტომ რომ შეშის ეპიზოდი მათთან არ ყოფილა ანუ რომ მოქონდათ მე იქავ არ გამოატანეს და უკვე ადამიანები ეშფებოდნენ ანუ პარლამენტი ჯერ 10 საათიც არისო და მართლა აი არამოტივირებული დაკავება არც არავისთვის შეურაცხყოფა არა უჩვეულებრივ რომ მოდიოდნენ ანუ კადრებში ჩანს გიორგი მჟავა საერთოდ საშელად დააკავა ეს ანუ ათრიეს და ანუ რა შეჭირდება 800 კაცზე ერთი ადამიანის დათვა და სპეციალურად ვაჟასერაძე იყო მოსული ლექსომაჭავარიანს დასაკავებლად თქვა ძველი ბოღმა წოხებს იმიტომ რომ აივლისი და ჩვენი ამბების მერე დააწინაურეს ეს ადამიანი იმიტომ რომ ნუ გამოირჩეოდა ამ გადამეტებული ენთუზიაზმით ხელი შეშვაში ამ ჯერ კიდევ 20 ივნისის პროტესტების და ეთქვა ვირაცამ შეამჩნია ესე და ჯერ კიდევ ძველი ბოღმა აწუხებდა იმიტომ რომ ლექსო სამართლებრივად არ ეზარება ხოლმე და პოლიციელებს ესაუბრება დიდი ხანი და ეთქვა რაღაცნაირად სამიზნეში ამოიღეს ეს ანუ
აი ხო გუშინაც იყო ეს ესე ვთქვა დიალოგი თუ შეიძლება ასე დავარქვა მას და პოლიციას
ხო და ხო რა მნიშვნელოვანი რაც არის გიორგი ჯავანაძე ფიზიკური და სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენეს პოლიციაში და სახალხო დამცველის აპარატი ჩაერთო პროცესში და დაკითხვაც იქნება ახლა მოწმეებიც არსებობენ ამის და
მე
ვფიქრობ რომ კანონის თელი სინკაცრით უნდა დაისაჯოს ეს პოლიციელი და ამ პროცესს მიყვებით ბოლოს.
კი ბატონო, მნიშვნელოვანი ნაწილია რომ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური ჩაერთვება თუ ჩაერთო უკვე როგორც წესი გავრცელა ადვოკატმა ინფო ინფორმაცია თქვენი ესე ვთქვათ მოკლედ ესეთი გამამხნევებელი და კომპლიმენტებით აქტიურობს ერთ-ერთი მაყურებელი და თავხედობაზე რეაქციას დესტრუქციას ვერ დაარქმევო ასე ხედავს ის ამ პროტესტს და კიდევ არაერთი კომენტარი რომელსაც ნახავთ თავადაც ჩვენი სტრიმის ქვეშ ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ბატონო შოთა.
ერეკი თურმეს მადლობა და ბოდიში რა სტუდიაში ვერ მოვედი
აბსოლუტურად გასაგებია
ყველას უარსვე უნდავე და რადიო თავისუფლებაში მოდერ, მაგრამ დღეს ვერ მოახერხე.
მესმის და დავაფასე, ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. შოთა დიღმელაშვილი. შოთა დიღმელაშვილი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი, მოძრაობა სირცხვილიას წევრი, წარმომადგენელი და აქტივისტი. ამ მოძრაობის რამდენიმე წევრი დააკავეს გუშინ პარლამენტის შენობასთან, ამასაც ვილაპარაკეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი საეთერო ნომერია 2988 327. როგორი ვის როგორი დამოკიდებულებაც უნდა კონდეს მიმდინარე საპროტესტო აქციების მიმართ. ეს არის ადამიანების უფლება, გულისხმობ ჩვენი აუდიტორიდან. ეს არის ადამიანების უფლება, გამოხატონ თავიანთი პროტესტი და თავიანთი პოზიცია. მნიშვნელოვანი არის რომ აქ დაცული იყოს ერთი მხრივ სწორედ ეს თავისუფლება ადამიანების და ასევე მშვიდობიანი მიმდინარეობა პროტესტის პროცესისა. არაერთი გამოხმაურება იყო, როგორც უკვე გითხარით დასაწყისშიც, იმის თაობაზე, როგორც ადგილობრივი არასამთავრობო ორგანიზაციების მხრიდან, ასევე სახალხო დამცველისგან, რომ ის შეზღუდვები გადაადგილების თავისუფლებაზე, რაც დაწესებულია COVID პანდემიის კონტექსში ხელისუფლების მიერ და გულისხმობს შეზღუდვას 22 საათიდან დილის 5 საათამდე, არ უნდა გავრცელდეს საპროტესტო აქციების მონაწილეებზე და არ უნდა შეიზღუდოს ამით მათი ადამიანების კონსტიტუციური უფლება. ჩვენ ცოტა ხანში ჩაგორთვება და მანიშნებენ ალბათ ჩემი კოლეგები, რომლებიც დისტანციაზე არიან ჩემგან, ამ ახალ სტუდიაში ასეთი კომუნიკაცია გვაქვს და ცოტა ის კი იყო მოხერხებული, როცა ვხედავდი მათ შუშის იქით. გიორგი გოგია ჩაგორთვება, Human Rights Watch-ის ასოცირებული დირექტორი ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში, ხაზზე არის უკვე ბატონი გიორგი და მივესალმები დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის გამარჯობა და მოესალმები ჩვენს მხარეს.
ძალიან დიდი მადლობა ამ ჩართვისთვის. ჩვენი საუბრის ეს ნაწილი შეეხება სუფთად რომ იტყვიან ადამიანის უფლებრივ საკითხს და საკითხებს. სახალხო დამცველი გამოეხმაურა მიმდინარე პროტესტს და მან მისი განმარტებით საქართველოს კანონი ჯანმრთელობის საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ შესაძლებლობას იძლევა შეიზღუდოს გადაადგილების თავისუფლება და არა უკაცრავად შეკრება მანიფესტაციის უფლება. ეთანხმები თუ არა მას ამ განმარტებაში? ეს არ ამ გვარ მიდგომას არაერთი არასამთავრობო ორგანიზაცია უჭერს მხარს და თუ შეიძლება რომ ბრძანოთ მეტი ჩვენი აუდიტორიისთვის სადაც კიდევ მეორებს შეიძლება ვიღაცა ემხრობოდეს პროტესტს, ვიღაცას არ მოსწონდეს ეს პროტესტი, ვიღაცა თვლიდეს რომ არ არის საერთოდ საჭირო ასეთი რაღაც, ასეთი გაპროტესტება არჩევნების, საარჩევნო საკითხების და პრობლემების, მithumetes პანდემიის ფონზე და ასე შემდეგ, ბევრგვარი აზრი არის, მაგრამ მნიშვნელოვანია ჩვენ ვიცოდეთ ჩვენი უფლებები და უფლებების განხორციელების საფუძველი რა არის, როგორც ადგილობრივი კანონმდებლობა, ასევე საერთაშორისო ნორმები, რომლებსაც საქართველო მიერთებულია. გისმენთ ბატონო გიორგი.
დიდი მადლობა კითხვის გუნა, აბსოლუტურად ვიზიარებ ახალ დამცველის შეფასებას, შეკრების თავისუფლების შეზღუდვა ამ შემთხვევაში სანდოც შეზღუდ კანონით ვერ მოხერხდებოდა, ეს საკონსტიტუციო უფლება, კონსტიტუციით გარანტირებული უფლება, რომელიც თითოეულ მოქალაქეს გააჩნია ქვეყანაში. რა თქმა უნდა, ეს არ არის შეკრების თავისუფლება, ეს არ არის აბსოლუტური უფლება, როგორც ამგვარად სოციალური უფლება შესაძლებელია მისი შეზღუდვა, მაგრამ ის შეზღუდვა უნდა იყოს ძალიან კაცრად გადაწერილი კანონმდებლობაში და არა და ეს არ შეიძლება რომ ის შეიზღუდოს თვითნებურად. შესაბამისად შეკრების თავისუფლება გააჩნდა თავისუფლება რა თქმა უნდა მაგრამ შეკრების თავისუფლება ეს არ არის შეზღუდული ქვეყანაში. იმისაც ეს შეიზღუდოს, ამისაც ხელისუფლებამ უნდა გამოაცხადოს სამგებლო სიტუაცია და სამგებლო სიტუაციის გამოცხადების შემდგომ უნდა შეატყობინოს საერთაშორისო ორგანიზაციის გარეთ ევროსაბჭოს, რომ ის გარკვეულ უფლებებს ზღუდავს გარკვეული ვადით. ესეთი რაღაც არ მომხდარა, ქვეყნის სამგებლო სიტუაცია არ გამოცხადებულა, შეგამოცხადა შეკრების თავისუფლება არ არის შეზღუდული უცასეთი.
თქვენ გამოეხმაურეთ, აი წუხელაც იყო, თქვენ გამოეხმაურეთ 8 ნოემბრის ღამის ამბებს, გულისხმობ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასთან მომხდარს, გამოხატულ პროტესტს და ხელისუფლების პასუხს, კერძოდ სამართალდამცავების პასუხს ამაზე, სპეციალური საშუალებების გამოყენების საკითხს. ძალიან დეტალურად განმარტეთ ეს თქვენს ვრცელ პოსტში, რომელიც გამოაქვეყნეთ სოციალურ ქსელში, და ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ეს განმარტება, თუმცა აი წუხელაც იყო ეს და ყოველ ჯერზე ალბათ იქნება ეს დაძაბულობა იმ თვალსაზრისით, რომ აი ახლა რა მოხდება, ვთქვათ, რას მიმართავს სახელმწიფო, ძნელია განსაზღვრა, თუნდაც საპროტესტო აქციის მონაწილეების ნაწილი კი არის კარგად გათვითცნობიერებული ამა თუ იმ უფლებებში, მაგრამ ეს ვერ უზრუნველყოფს ამის სრულად განხორციელებას, ხომ, როგორც უნდა დაიწყო იქ განმარტება, ვთქვათ, იმავე სამართალდამცველთან, მას აქვს ალა უფლება და ის იღებს გადაწყვეტილებას იქ, როგორც საჭიროდ თვლის. ერთი იყო, ვთქვათ, აი 8 ნოემბრის ამბავს რომ შევეხოთ და გუშინდელ წუხანდელ ამბავს, როცა ვთქვათ სამართალდამცავებმა ჩათვალეს, რომ შეშის ნაჭრები ჩათვალეს ხიფათის შემცვლელ ნივთებად, რომლებიც მათ არ უნდა დაეშვათ, რომელთა შეტანაც არ უნდა დაეშვათ საპროტესტო აქციის არეალში. რა ხდება ამ დროს, ვის რისი უფლება აქვს?
დიახ, მოდით ცოტა შორიდან დავიწყოთ.
კი ბატონო.
ვთქვი რომ ეს არის აბსოლუტური უფლება, და დასშვებია შეკრების თავისუფლების შეზღუდვა, მაგრამ ეს შეზღუდვა უნდა მოხდეს მხოლოდ იმ პირობებში, როდესაც ანუ შეზღუდვის უნდა იყოს განმარტებული კანონმდებლობა შესერთი, და თუ ხდება ძალის გამოყენებით მისი დაშლა, ეს უნდა იყოს მხოლოდ იმ პირობებში, როდესაც არის რეალური საფრთხე საზოგადოებრივი წესრიგის. ეს რეალური საფრთხე აუცილებლად შეიძლება შეკრება უკანონოდ კი იყოს, მაგრამ ხელისუფლებას არ აქვს უფლება მასში ჩარევის, თუ ის რეალურ საფრთხეს არ წარმოადგენს საზოგადოებისთვის, ან საზოგადოების უწევების ფუნქციონირებისთვის და ასე შემდეგ.
როგორ იზომება ეს? აი სწორედ ეს არის საკითხი. სამართალდამცავებმა როგორც შემდეგ განმარტავს შინაგან საქმეთა სამინისტრო, იქ ჩათვალეს რომ იყო ეს საფრთხე და საჭირო იყო გამოყენება სპეციალური საშუალების იმ კონკრეტულ შემთხვევაში წყლის ჭავლის, და განსაკუთრებული კრიტიკა გამოიწვია პირველ ჯერზე ამის გამოყენებამ, როცა პრაქტიკულად შეკრებილებიც არ იყვნენ. დიახ.
ძე ხმა ვიტყოდი ორივე ჯერზე არის ეს სტატაო, გეთახმებით. ცენტრალი, რა თქმა უნდა, ხა რეალური საფრთხე შესწავლის საგანია და შეიძლება ყოველთვის ხანდახან ახკული, მაგრამ იმები შეიძლება თქვა რამდენიმე ათეული ადამიანი იყო მის პროტესტანტი იყო მისული სადაო საარჩევნო კომისიასთან და ბარიკადის მეორე მხარეს თითქა ასეულობით სამართალდამცავი იმის თქმა რომ შეუძლებელი იყო სიტუაციის განმუხტვა ან გარკვეული საფრთხის თავიდან აცილება სპეციალური საშუალებებით ან ძალის გამოყენების გარეშე არ იქნებოდა სწორი იქიდან გამომდინარე რომ ამ შემთხვევაში რაღაც რეალური საფრთხე რაციოცხისათვის ყოველ შემთხვევაში არ ჩანდა შესაბამისად გაუფრთხილებული კუთურეში აუცილებლობა რაღაცა გაფრთხილების გარეშე გამოყენების ნამდვილად არ იყო არ ჩანდა უფრო მეტიც მოგვიანებით კი ეს მოგხსენებთ ერთი საათის განმავლობაში მიდიოდა გაფრთხილება რომ დაშვილიყვნენ მაგრამ იმ გაფრთხილებაში არსად არ ჩანდა რატომო დაშვილიყვნენ მიდიოდა ჩდობიანი აქცია და მშობიანი აქციის უფლება უნდა ყოფილიყო დაცული სახელმწიფოს მხრიდან ის რომ სახელმწიფო მომინდომა მათი დაშლა იმ პირობებში როდესაც ის რეალურ საფრთხეს არ წარმოადგენდა საზოგადოებრივი წესრიგისთვის რა თქმა უნდა პრობლემურია უფრო მეტიც თუ პროტესტის გარკვეული მონაწილეები ამ დროს ცდილობდნენ რაღაც საზოგადოებრივი წესრიგის დარღვევას ხელისუფლებას აქვს ვალდებულება ამ კონკრეტულ პირებს კონკრეტულ ისეთი ძალა გამოიყენოს ან ისეთი ისე მოაგვაროს გამოთოს სიტუაცია რომ არ მოხდეს შეკრების თავისუფლების ხელყოფა სრულად იმიტომ რომ გაცილებით დიდი ნაწილი ამ შეკრებისა იყო სრულად მშვიდობიანი შესაბამისად არანაირი საფუძველი იმისა რომ მას გამოიყენა სპეციალური საშუალებები იმ და იმ დროზე რადგან გამოიყენა იმ დროს არ არსებობდა როგორც ჩანს პირდაპირ ეთერებიდან რომელსაც პირადად უყურებდი. უფრო მეტიც ამ შემთხვევაში რა პრობლემას ამდგავართ, ეს არის ძალის გამოყენება ყოველთვის, ყოველთვის უნდა ახდეს შემდგომ პასუხისგებლობა, ანუ მნიშვნელოვანია რომ ხელისუფლება შეისწავლოს როგორი იქნა ძალა გამოყენებული, რატომ იქნა ძალა გამოყენებული და იყო თუ არა ის ადეკვატური იმ საჭიროებისა და საფრთხისა, რომელიც დროს არსებობდა. თუ ეს ერთი არ იყო, მაშინ აუცილებელია რომ მოხდეს პასუხისგებლობაში მიცემა ყველა იმ პირის, ვინც ეს ძალა გამოიყენა და ასევე ის, ვინც ასეთი სახის ბრძანება გასცა იმ დროს. სამწუხაროდ ჩვენ შემთხვევაში როგორც ნახავთ, სამხედროებაში ყოველთვის იყო პრობლემა სამართალდამცავ სტრუქტურების მიერ ჩადენილი დანაშაულების გამოძიების და ჩვენ მხოლოდ პოლიტიკოსებიდან და გარკვეულ ამ დუფირებს და ვისმენთ დასკვნებს იმასთან დაკავშირებით, იყო თუ არა საგადმოტებული ძალა გამოყენებული თუ არა და რა სახის საფრთხე არსებობდა იმ დროში და არ ტარდება დამოუკიდებელი მიუკერძოებელი და დროებით გამოძიება ამ შემთხვევაში.
რისი ცოდნა არის ბატონო გიორგი მსვენელს შეგახსენებთ, გიორგი გოგია Human Rights Watch-ის წარმომადგენელია, ჩვენი სტუმარი ახლა 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. რისი ცოდნა არის მნიშვნელოვანი თავად საპროტესტო აქციის მონაწილისთვის? მე მესმის, რომ ასეთ ვითარებაში სრულად დაცული ვერ იქნება, თუმცა რა უნდა, აი რას ეტყოდით მათ, ვინც ვთქვათ აპირებს ვიღაც დღეს მონაწილეობს აქციაში, ვიღაც შეიძლება ერთი წლის მერე ვიღაცამ გადაწყვიტოს, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, აქ ჩვენ აბსოლუტურ ძირითად უფლებებზე ვლაპარაკობთ. რა უნდა იცოდეს საპროტესტო აქციის მონაწილემ თავის უფლებებზე და პასუხისგებლობაზე? დიახ,
ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ის არის, რომ აქცია უნდა დარჩეს და იყოს მუდმივად მშვიდობიანი. ანუ ის არ უნდა შეიცადოს არანაირი ძალადობის ელემენტს და ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იმ პირობებში, როდესაც საქართველოში მოგცემება თუ არ არის რაღაცა ნებართვა საჭირო, იმისაც ადამიანები შეიკრიბონ და გამოხატონ პროტესტი, მნიშვნელოვანია რომ დაიწყოს საზოგადოებრივი წესრიგი, მნიშვნელოვანია რომ ის დარჩენს მშვიდობიანი მანიფესტაციის ფარგლებში და არ გასცენ მას. ამ შემთხვევაში თუ ეს მოხდება ხელისუფლებას, რა თქმა უნდა, უნდა აღმოჩნდეს რომ ნებისმიერი მშვიდობიანი მანიფესტაციის უფლება რომ იყოს შინაარსიანი, ის რა თქმა უნდა მოიცავს გარკვეულ დისკომფორტს საზოგადოებრივი ნორმალური საზოგადოებრივი ცხოვრების, ანუ შეუძლებელია რომ ვთქვათ იმ შემთხვევაში თუ საჭიროება ხდება და იკეტება გზა ან რაღაც იკეტება, ეს გარკვეულ დისკომფორტს მოიცავს თავის თავში, მაგრამ იმ პირობებში თუ ის რჩება მშვიდობიანი, თუ ხელი არ ეშლება საზოგადოებრივი ორგანოების ნორმალურ ფუნქციონირებას, მნიშვნელოვანია ხელისუფლებას ამ პირობებში არ გააჩნია უფლება ძალის გამოყენებით ჩაერიოს შეკრების თავისუფლებისა და მანიფესტაციის თავისუფლების უფლებაში.
და რა არის დაირღვა მაგალითად ჩემი უფლება როგორც საპროტესტო აქციის მონაწილის, რა გზა მაქვს მე ამის შემდეგ, ასე ვთქვათ, ამ უფლების არა დაბრუნების, არამედ გარკვეული რეაბილიტაციის ამ თვალსაზრისით? აი, ჩვენ გადაცემის პირველ ნაწილშიც ვაპარაკობდით იმაზე, რომ აი რამდენად უნდა დაეკავებინათ, არ უნდა დაეკავებინათ გუშინ აქტივისტები იმისთვის, რაც არ ვიცი, რაც გამოაცხადეს სამართალდამცავებმა. მათ შორის ახლა ცესკოზე რომ ვაპარაკობდით, იქ ჩაითვალა, რომ იქ იყო ძალადობრივიო, ასე გამოაცხადა. პოლიციამ შტურმი უწოდა მართველმა პარტიამ, მართველი პარტიის ლიდერებმა და ასე შემდეგ, შტურმის მცდელობა. ასე რომ ეს შეფასებით რომ გავცდეთ სამართლებრივად, რა პერსპექტივა აქვს ასეთ უფლება დარღვეულ ადამიანს, რომ აღიდგინოს უფლება თავის?
Ну, ведь старый, мисселсев, მე მოუწოდებდი ხელისუფლების გაცხადებულ დამახსოვრებელი საფრანტო საკანონმდებლო ორგანოს წარმოადგენს, რომ თავი შეიკავონ, თქვა, უკვე დასკვნებისგან, იყო თუ არა შპურმი და რა იყო ეს გამოძიების საგანი უნდა იყოს და არ შეიძლება რომ გამოძიების პროგრამაში ეჭრებოდეს ამ პოლიტიკოსი. ეს ერთი მეორე, მე მგონი სამთავრობო ორგანიზაცია, საქართველოს ხალხი ძალიან ძლიერი სამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის ახალგაზრდულ ასოციაციამ გააკეთა განცხადებაც, რომ თუ დაიქონი უფლებები ამ დროს, ვთქვათ, საპროტესტო აქციის დროს მან დაშავდით ან ხონერ შეიძლება ეს უფლება, ისინი მზადარიან აღმოუჩინონ სამართლებრივი დახმარება და მნიშვნელოვანია რომ სამართლებრივი დახმარების ზრდით მოხდეს ამ უფლების რეაბილიტაცია, აღულ უფლების რეაბილიტაცია. შესაბამისად, აუცილებელია კატება თუ ისინი რაღაც სამართლებრივი გზით შეძლებდნენ ამ პრობლემის მოგვარებს.
ანუ გიორგი, ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ ამ ჩართვისთვის. გემშვიდობებით. გიორგი გოგია, Human Rights Watch-ის ასოცირებული დირექტორი ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში გახდათ ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილის სტუმარი. ჩვენი ეთერი სრულდება, ერთ-ორ ამბავს შევეხები გადაცემის დასასრულ. როგორც ცნობილი გახდა, კორონავირუსით გარდაიცვალა ქუთაისის საოლქო საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარე, ამის შესახებ ვრცელდება ინფორმაცია. და სულ ბოლოს ისევ ყარაბაღის ამბავზე, რუსეთი იწყებს მთიან ყარაბაღში სამშვიდობო კონტინგენტის განლაგებას. გადაცემის დასაწყისშიც გითხარით გადაწყვეტილებამ ცეცხლის სრულად შეწყვეტის თაობაზე და საომარი მოქმედებების შეწყვეტის თაობაზე შეთანხმებას მოეწერა ხელი რუსეთის და აზერბაიჯანის პრეზიდენტები, სომხეთის პრემიერ-მინისტრი აწერენ ამას ხელს და სომხეთში ამის გამო დაწყებული არეულობა პაშინიანს ბრალდებენ კაპიტულანტურ შეთანხმებაში. იყო შეტევა, ასე ვთქვათ, პროტესტით განწყობილი ადამიანების სამთავრობო შენობაზე და ასევე, როგორც ცნობილი არის, რადიო თავისუფლების ერევნის ოფისეც იყო თავდასხმა. მივადევნებ თვალს ჩვენ ამ ამბებს, თქვენ კი თვალყური ადევნეთ რადიო თავისუფლების საიტებს ინტერნეტში, სოციალურ ქსელებში მოგვწებნეთ და გაეცნობით ინფორმაციას ყველა მნიშვნელოვანი ამბის შესახებ. მე გემშვიდობები, თვალამდე რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Yeah.